Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo duhovne napeve na temu svetlosti koje je za ansambl Skola Kantorum iz Rige obradio Guntar Pranis. Pranis je pokušao da napravi kombinaciju ambrozijanskih himni, gregorijanskih napeva, srednjovekovnih plesnih pesama, starih jevrejskih melodija i različitih primjera rane polifonije sa improvizacijama na saksofonu i udaraljkama. Ovaj litvanski dirigent i kompozitor smatra da upravo zvuk saksofona predstavlja sponu preko koje moderni slušalac može da uroni u sve izražene slojeve srednjovekovne melodike. Kao moto ovog projekta, nazvanog Illumina, navedeni su latinski stihovi Illumini oculus meos, osvetli moje oči, što je po Pranisu duhovni epigraf koji odražava ljudsku potrebu ka prosvetljenju i jasnoći viđenja. Snimak je realizovan u katedrali u Rigi, čiji su osobeni akustički kvaliteti doprineli opštoj atmosferi ovog muzičkog poduhvata. Pored ansambla Skola Kantorum iz Rige i vokalnog soliste kontratenora Sergeja Jegersa, u realizaciji su učestvovali i saksofonista Artis Gaga i perkusionista Martinš Miljevskis. Čućete najpre ambrozijansku himnu Adoro te devote, potom melodiju Mater Dei iz Kodeksa iz Montpellier, gregorijanski napev Veni Sancte Spiritus, Kyrie Eleison iz Beneventa, gloriju anonimnog autora, ambrozijansku himnu A Solis Ortu i jevrejsku melodiju Manevu.
Thank you. Spiritu promptissimo, confio. Here. Amen.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo duhovne napeve na temu svetlosti koje je za ansambl Skola Kantorum iz Rige obradio Guntar Pranis. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.